Taigi, jums aš anakart jau daviau dvasinę motą, kurią čia buvo diktuojama man minties derintoje. Ir va, turiu keletą ir kitam kartui turiu, ir dar kitam turiu. Taigi, šios dienos morontinė mota, brūkšnys dvasinė mota. Materija įkalina, dvasia išlaisvina. Kaip jūs galite atskleisti šitą temą? Materija įkalina, dvasia išlaisvina. Materija įkalina, dvasia išlaisvina.
Aš tai manau, kad į šitą mes teiginį pažvelgiam dabar na, dvasinį žvilgsnių. Nes iš tikrųjų šito teiginio negali suprasti taip tiesiogiai ir negali suprasti taip pakankamai plačiai. Bet čia reikalingas iš tikrųjų tas gilesnis atsiverimas. Ir kada mes dabar jau einam iš to gyvojo raustrybės, aš esu keliu. Ir kada jau patys patiriam raustrybę, aš esu, ir savyje, kiekvienas. Tai aš dabar matau, kad ta materija, kaip jinai įkalina per daugybę įvairiausių savo tų pasireiškimų. Pirmiausia, kada žmogus suvokia save kaip tą fizinį kūną, tai jisai yra iš tikrųjų, jis tarsi yra įkalintas jame, bet netiesiogiai. Taip kaip mes suvokiam, nes mūsų požiūrį, bent jau mano požiūrį, tai fizinis kūnas yra skirtas tam, kad kaip ta priemonė, kaip ta materialiai raustrybės, aš esu šventovė, jinai būtų na, ir teisingai puoselėjama, ir išmintingai, ir kad galėtų ta dvasinė asmenybė šitame kūne pasireikšti žodžiu visų gerovės labui. Bet kada žmogus suvokė save kaip tą materialų, tą kūną tik tai, tai jisai kalintas jame per jo tų gyvulinių įdų suvešėjimą. Kada jis gyvena visiškai be kūrėjo savo viduje atrasto. Kada jisai vien visą savo gyvenimą, visą savo tą pagrindą, na, kūrė vien grinai ant tos materijos. Kada jisai žvelgia į kitus ir su pavydu stebi, kaip tarkim kitas turi kažkokius tai ten turtus, o jisai to neturi. Ir jame kyla tas savanaudiškas, didžiulis savanaudiškumas siekti to paties ir siekti karjeros, siekti ten postų, siekti ten šlovės ir garbės. Ir jisai tam matydamas, jisai pats nesuvoka, kad jisai tam pakalini visų šitų savo tų įdų. Visų tų pertas įdes, visų tų materialių turtų, kažkokios tai gerovės, bet kokių daiktų, kokios tik jis supa. Ir jisai tuomet negali suvokti, kad šie daiktai yra, na, jis varžo, kad neišlaisvina jo, kad jis nėra tas tikrasis aš. Būtent per šituos visus materijos daiktus. Ir kada vat, štai mes dabar einam šito gyvojo keliu ir kada mes vis labiau atsiveriam, mes matom iš tikrųjų, kad kaip štai nuėjo tam tikrą kelią atkarpą, mes išvelgiame, kad daugybė dalykų, štai pavyzdžiui, mūsų gyvenime tiesiog jau atkrenta. Atkrenta kažkokie tai materialus netgi dalykai, kažkokie tai įdos jau jos mažėja. Ir tas toksai vergovė, ta tokia priklausomybė nuo tam tikrų dalykų, jinai mažėja. Tai vat, aš bent taip suvokiu šitą teiginį, kad vien tas gyvasis atsivėrimas iš tikrųjų duoda labai daug, kada mes pasijaučiame, būtent raustrybės, aš esu gyvoj šventovė, kada mes pajaučiame tą dvasinę būsiną, kas mes esame ir kaip šita gyva dvasinė būsina mus iškelia, tai yra tuomet atsiranda toksai pojūtis, kad nesame šitas fizinis kūnas ir kad mus atsiveria ta labai plati kūrėjo tikrovė, rūstybės aš esu tikrovė, kokios ne vienas mirtingasis iš tikrųjų nepažįsta, nes ir negali pažinti, kada save tapatina būtent šitaip su ta materija ir kada yra siekinys vien tik tai materija, kada yra visas pagrindas gyvenimas vien tik tai ta materija, vien tų savanaudiškų visokiausių siekių tenkinimas ir ar tai būtų ir pavydas ir visoks tam ir neteisingumas ir melas ir visokiausios apgaulės ir baimė labai didžiulė ir nepasitikėjimas ir visas tas iš tikrųjų jį įkalina dar tuo, kad užgniaužia tą tikrą dvasinę asmenybę prasiveršti laisviau, kaip aš suprantu. Tie, kad, tarkim, kiek aš bent pastebiu, tie didžiuliai materialūs turtai, jie tiek užgožia, kad jie užgožia visą masimą taip, kad labai sunku prasiveršti tai dvasiniai šviesai. Kad yra labai sunku prisibelsti tuomet iki tokio būtent mirtingojo, to tikrojo aš. Ir va tuomet suprantu, kad aš pažiūriu tam tikras laidas, matyti, kaip jie iš tikrųjų yra toje materijos vergovėje, tik jie iš to nesupranta, jie laiko tai normalu, natūralia ta gyvensena, natūralia būsena, jie mėgaujasi. Arba tarkim, jeigu mirtingas yra didžiuliam skausme, jis mažai susimasto apie kūrėją. Jam yra sunku pakelti žvilgsnį aukščiau, tačiau ne kiekvienam yra tokių tikrai nuoširdžių, kurie jau skausmo prispausti, jie kreipiasi kūrėje. Taigi ta dvasia, tai būtent yra ta dvasinė būsena, tai yra ta meilės būsena, kokia turėtų gyventi kiekvienas mirtingasis. Juk mes jau žinome iš Andijos knygos, kad raustrybė aš esu visą kūrinyje sukūrė ir tebe kūrė vien tik tai dvasinių pagrindų, išlėdama vien savo tą gyvąją energiją ir lėdama kiekvieną akimirką. Taigi ne materija yra pagrindas, o dvasia yra pagrindas. Ta visa materiali gerovė, kokią mes matome, turi būti tik tai priemonė tam, kad pasiekti gerovę kitų labui, kad tarkim užimti kažkokias tai pareigas ir įgyti tam tikrą specialybę, tarkim, kad savo šalį padėti miestui, žmogui kažkuriam, nesvarbu kam, bet tai būtų skirta tam būtent visų labui, bet tai turi būti vėl liudyti tą dvasinę būseną. Tai va tas gyvasis pagrindas yra tas meilės pagrindas, kuris, aš jaučiu, išlaisvina. Bet tas laisvės pojūtis yra mums vat, suvokiamas nuo tų ydų. Tarkim, aš jaučiu, kad tarkim, laisviau yra nuo kažkokios, tai ten ydos, jos yra mažiau, jau yra lengviau. Ir tai yra vėlgi tas po truputį augantis tas meilės pojūtis. Tai kaip kūrėjas, raustybė aš esu, yra tas dvasios šaltinis, galima sakyti laisvės šaltinis, bet jis yra tiesiog tas meilės šaltinis. Ir per tą meilę jisai suteikia mums absoliučiai viską ir tik tai tą mes galime patirti vėlgi per tą gyvą atsivėrimą. Ir vat ta būsena, kuri vis karts nuo karto tokiomis akimirkomis užlieja, čia priklausoma aišku vėlgi nuo to atsivėrimo gelmės, ar namuose meldžiantis, ar šventoviai, kad atrodo, ištirpsta viskas, ištirpsta kūnas, ištirpsta visa aplinka. Ir tuomet jau atsiranda suvokimas, kad ne materija yra svarbiausia, kad ji iš tikrųjų įkalina. Va tuomet, kai patiri tokius pojūčius, iš to taško galima iš tikrųjų pasakyti, kad materija iš tikrųjų įkalina. Bet tuomet atsiranda kitas suvokimas, kad va šitas materijos kūnas iš tikrųjų yra nuostabi ta priemonė, ta gyvoji šventovė, kurios dėka mes ir galime atsiskleisti ir kurios dėka mes galime pažinti kitus žmonės. Mes galime su jais bendrauti, mes galime išmokti bendradarbiauti, mes galime išmokti patirti, tiesiog mes galime patirti tą meilės būsną ir ją dalintis, juk tas, tai, ko čia išmokstame, to bendradarbiavimo mesgi patirsime taip per visą amžinybę su vyriausiamis toms dvasinėmis asmenybėmis, kurių bus gausybė ir vyriausias tais, na, tais pavidalais, kurie mums yra šiuo metu visiškai nežinomi. Bet va dabar tas suvokimas jau leidžia suvokti daug daugiau, kas yra tas, kas yra tikrasis pagrindas ir kas yra ta tikrovė. Ir va jie atsiskleidžia iš tikrųjų tik tai per atsivėrimą. Be to gyvo nuolatinio ryšio su raustybė aš esu, neįmanoma suvokti, kiek, kad toks yra labai labai svarbus dvasinis pagrindas. Ir kad iš tikrųjų ta materija tikrai kalina toje vergovėje, bet tik tai su tuo atsivirimu mes galime visą tą, ką mes turime, įvairiausias priemonės, šiuolaikinės sukurtas, ją galime mes labai išmintingai, prasmingai panaudoti, kuriam tą gerovę, jau tikrą tą gerovę, bet vėl su meilės to motyvu. Tai vat viskas priklauso nuo mūsų požiūrio, nuo mūsų sąmonės lygio to mirtingoje. Kuo jis atsiveria labiau, kai jis pirmiausia atranda raustybę iš esu, nes jeigu yra Algimanto evangelija, kad galima atrasti, kurie yra raustybę iš esu savo viduje ir jie gyvai patirti. Ir vat, jeigu šitą žmogus atranda šitą dvasinį lobį savo viduje, jis ir tuomet ir keičiasi jo sąmonė, jinai šviesėja ir tuomet ir gali jis suvokti daug daugiau, nei kad dabar suvokė, kada gyvena labai vien siaurai mąstydamas, kad aš tai ir šiandieną klausiu tokią vieną laidą psichologų, kur net nepatikėčiau, kad žmogus lygą įvardina tiesiog, na, kaip savo tokia poliso priemonė, kad tarkim išvengti tam tikrų, pavyzdžiui, na, darbe pokalbių, kažkokių tai sunkumų, jis pasirenka susirgti ir tai yra kaip tarsi jam kažkoks tai man nesuvokiamas dalykas, ką aš išgirdau. Aš tiesiog stebėjausi. Ir svarbiausia, kad tam psichologai pritarė, kad tai yra nauda. Va, kad žmogus gauna naudą iš lygos. Aš pirmą kartą tokį požiūrį išgirdau. Ir kad taip masa ne vienas skambinės būtent į tą laidą. Ir tą pripažino, kad va, jisai patyręs tam tikrą lygą, jisai suvokia naudą. Jisai, tarkim, bėgo visą gyvenimą, kažkokios tai problemos ir vat lyga jį sustabdė, jisai guli lovui ir jau galvoja apie save, ilsisi apie tą gyvenimą. Tai vat visiškai yra ta, na, visiškai formuluotė ne ta, kad tai vat ką ir parodo, koks yra neišmintingas to žmogus gyvenimas, kad lyga tai nėra kažkokia tai nauda, nesuteikia naudos, o tai parodo tiesiog tą mirtingojo, tą aklumą. Visiškai, na, nesuvokimą, nei kas tai yra lyga, nei kas tas gyvenimas, nei kam yra ta materija, nei kodėl jis ją kuria. Tai viskas yra dėl to, kad ir gyvena be to, be visiškai atrasto kurio savo viduje. O kai jis jaučiasi našlaitis, tai aš iš tikrųjų matau, koks tas našlaitiškumas, kiek jis atsiliepia visur, kiek jis yra greunantis, kaip kiekvienoje sferoje yra vyksta griovimas, nėra jokios kūrybos, nes nėra laisvės viduje, o nėra laisvės todėl, kad nėra to laisvės šaltinio viduje, nėra tos meilės būsenos viduje ir tos kūrybos ir to gyvenimo nebus visiškai prasmingo, kol nebus atrastas kūrėjas raustybė su savo viduje. Tai tuomet šitą teiginį labiau ir labiau suvoks, realiai dvasinę būsinę patirs kiekvienas vis giliau ir giliau, kada atras šitą būtent evangeliją, sakoma, gyvą evangeliją savo viduje.
Ačiū, nuostabus tavo temos perteikimas. Tikrai malonu klausyti. Ir tai yra taip tikra, tai sklandu. žodžiu, minties derintojas tavo padirbėjo gerai, atsiverimas tavo taip pat buvo gilus, kad viskas įtikėjo į tave, tavo dvasinį protą, kuris ir pateikė tai. Taip, ačiū tau, mėla Jurgita. Kas dar turi savo sampratų?
Materialistinis požiūris mūsų atriboja tuo materijų būdami, mes liktai atrodo mums rojus trejybė. Aš esu visiškai nepasiekiamas. Tūkstančiai milijonų šviesmečių. Kokia ilga kelionė atrodo. Arba mylimą žmogų. Atrodo, jeigu jo nėra šalia, atrodo jis nepasiekiamas. Ir čia pat, jeigu mes esam, suvokiam save kaip dvasinės asmenybės, kai mes susiliejam per garbinimą su rojaus tėvais ir aš esu, tai nėra jokio atstumo. Tučto, jau mes esam rojų. Tai va tas ir yra skirtumas. Materija mus apriboja. Netgi skaitant Urantiją, Urantijos knygą, kiek mes ten turėsim eiti iš pasaulio į pasaulio, ir pasaulio iš pasaulio, bet čikš, atsiveri. Ir čia tu dabar, va, esi ne išlaisvino. Ir paskui dar kažkaip šią savaitę vis gerbino ir atėjo toks suvokimas. Tai kokį aš ištisai paprašaikinu? Aš esu čia dabar, savo tėvų namuose. Ar mano vaikai manęs prašo, duok man vandens, duok man reikia, eina ir pasiema, ko jiems reikia ir dar. Tai ir man nieko nereikia prašyti, tiesiog reikia teikti. Aš esu rojus rybės vaikas, pilnavertis. Aš esu kūrėjas. Aš tiesiog esu meilės šaltinis. Ar meilės šaltinis prašinėjo ko nors? Jis visko turi. Tai va, kur yra tikroji laisvė. Tikros va toj būnant būsenoj ir vienyje kartu su rojaus trejybės, aš su rojaus trejybė aš esu. Vat, koks yra skirtumas vat, tarp to materialistinio suvokimo ir būnant dvasia. Tada ir būnant materijoje tu suvoki, kad nėra. Jeigu nori, gali save priboti, bet geriau ne.
Taip, kad tu sakai, yra tiesos dalis. Ir dalis to, kad tu tikrovę iškreipi. Mes esam tvariniai. Bet mes galime tapti bendrakūrėjais, kaip rojaus trejybės aš esu sūnus ir dukros. Bendrakūrėjai tai reiškia kartu su kūrėju. Taip pat prisidėti prie gėrio kūrimo savo veiksmais taip, kaip veda mūsų iš vidaus kūrėjas. Kūrėjas yra vienas. Mes galime būti tik tai bendra kūrėjai. Mes negalime būti kūrėjais. Kūrėjas, kas yra kūrėjas? Tas, kuris neturi pradžios. Jo niekas negali sukurti. Jis yra kūrėjas. Jeigu mus sukūrė, mes turim pradžią, reiškia, mes kūrėjai nesam. Aukščiausių laipsnių, ką mes galime pasiekti, tai būt bendra kūrėjais. Mes esam sukurti, reiškia, mes esam tvariniai, sutverti. Kūrėjas yra šaltinis, mes negalim būti šaltiniu, nes mes semingi iš kūrėjo viską, kas yra gero, gražaus, kilnaus, ne iš savęs semiam, iš to šaltinio. Tai mes galim būti tik tai to šaltinio visų perduodamų gerybių, kūriniai perduodamų gerybių, laidininkais. Neužlaikydami to gėrio savyje, kad jisai pradėtų mumise gesti, bet atiduoti kitiems, kaip laidininkams. Štai jeigu jūs paimsite laidą ir per jį, vat, kur užverda vandenį, spiralę, paimkit, reiškia, jūs įjungiat į elektros grandinę ir prašau, ta spiralė atiduoda visą elektros energiją paverstą šiluminę energiją, kad vanduo užverda. Jeigu spiralė laikytų visą energiją savyje, liktų šalta, jūs negalėtumėte gauti karštos arbatos. Tai jeigu spiralė taip fiziškai ir fizikinė prasme, elektroenergetinė prasme, šiluminė prasme, atiduoda kaip laidininkas, tą energiją, kurią gauna iš elektros, tai mes tuo labiau pajautę, kad esame rojos trybės, aš esu sūnus ir dukros, neturime save suvaržyti, kad sakysime, o šiandien yra bloga nuotaika, šiandien yra bloga savijautė, šiandien yra netokia būsena, šiandien yra daugybė priežasčių pasiteisinimui, kad aš nebūsiu rojos trybės sūnumi ir dukra, kai man akivaizdžiai yra galimybė iš tikrųjų pasireikšti. Jeigu šitai mes save suvaržom, reiškia, mes tampame jau nebe tuo laidininku, gyvoju laidininku, tos meilės ir šviesos. Bet mes tampame uždarytų voštų, kai laidininkas nebeatiduoda, ką ima iš šaltinių. Kada mes kalbame, jog rojaus trejybė aš esu yra dvasios šaltinis ir centras, asmenybė šaltinis ir centras, o asmenybė yra dvasinė, dvasia. Mėginkite įsivaizduoti situaciją, kad rojaus trejybė aš esu būtų materiali. Štai, natūrali reakcija, juokas. Keturi asmenys išeina su terba ant pečių, į kūrinyje, ieškoti savo vaikų. Tai kaip jam apeiti tą visą kūrinyje? Jokinga. Tai absurdas. Nu, kaip gali būti, kad kūrėjas turėtų pavidalą, formą. Jis net dvasios pavidalo neturi. Nes kūrėjas negali turėti. Jisai pats šaltinis yra. Jūs man pasakykit, ar jūs matėt šaltinį? Tai ar galima pamatyti šaltinį? Būtent. Ta, ką jūs matot, tai nėra šaltinis, tai yra tekantis vanduo. Tai yra galutinė išraiška, kurią fiziniu žvilgsniu jūs matot. Tai ta galutinė pasekmė žmogus pavadino šaltiniu, kadangi nėra čiaupo atsukto, tai sakočiau, čia yra šaltinis, o jeigu jau iš čiaupo vanduo, nebe šaltinis, tas pats vanduo. Bet šaltinis tai yra visa ta terpė, kur yra tas gruntinis vanduo, kur yra spaudimas, kur prasiveržia tas vanduo ir patenka va šitoje žemės dalelėje į paviršių. Ir tada mes matom jau, kad čia čiaupo nėra, vamzdžio nėra, o vanduo, kaip iš gyslos, teka. Tai va, ta šaltinis yra tas, kuris tą spaudimą tiek užtikrina, kad to vandens nepristinga. Jis pumpuoja ir pumpuoja ir pumpuoja tą. Tai va, vėl tai energija. Spaudimas tai yra energija, o ne kas nors kita. Tai va dėl to, kada Kristus buvo materialiu pavidalu, štai kiek jis buvo įkalintas, kiek jis gali apibėgti. Jis gali būti vienoje vietoje. Ir kada jis apaštalams pasakė, taigi aš turiu palikti šitą pasaulį. Sako, taigi jums bus geriau. Aš jums atsiusiu pagalbininką, kuris bus vis laik pirma jūsų eidamas. Kur jūs eisit, ten jau būsiu aš. per tiesos dvasę. Tai va, ta dvasinė galimybė būti su visais niekada negali turėti materialus pavidalas. Jisai įkalintas tam tikrame lopinėlyje tos materijos. Juk yra aukštesnio rango dvasinių būtybių, kurios per materiją eina kaip peilis per sviestą. Nėra ta kliūtis. Arba yra tokios dvasios, kurios nemato tos materijos. Kas ten toks ropinėja? A? Kur ten pastate? Paaiškink man, tai vertėjas išaiškina pagal dvasinius atitikmenis. Sėdi čia, blokai uždėti virš galvos, yra būdelė, jinai, kad nelytų, kad nešalta būtų. A, tai va čia yra mano dvaras toks, kur aš ten viską reiškia, tvarkau savo ūkį. Bet jau aukštesnio energetinio dažnio ūkį, kurio mes matyti dabar negalim. Tai va, tai net ir ta asmenybė, turinti savo formą, savo išraišką, jinai materijos negali matyti. O juk yra net ir dvasinių asmenybių, kurios irgi neturi pavidalo. Žodžiu, kurėjo sumanęs mums patyrimų kelią nuo materijos. Ir dabar pažiūrėkit patys, kada tas kūnas pradeda negaluoti. Kaip jisai mūsų varžo judėjimu. Kad net mąstymas stringa. Kuris nėra toks jau, nu, sakykim, sveriantis sunkiai, kad nepakelsi. O pasirodo, mintis turi daug svorio. Ir jeigu jau negaluoja fizinis pavidalas, tai kokia nors ten šviesesnė mintį jau ir sunkiau išausti. Duok paprastesnė, konkretesnė, prie žemės arčiau. Tai va dėl to dvasia jinai išlaisvina, nes pakilėja į aukštesnį energetinį dažnį. O smegenys prie jo neįpratusios, kadangi jos materialios, nieks jau nepratino prie aukštesnio energetinio dažnio. Jos pavarksta. Paimkit kunigus. Juk jie yra, nu, dvasiniai vedliai, religiniai vedliai, o patys įkalinti materialiuose ritualus. Ritualai visur eina per bažnyčią priklopti. Tik tai pro altorių praeis, priklopė. Kiek kartų beveis, klaup per klaupę. Nu va, tai visa tai ritualas, kurį privalo atlaikyti materialus protas, kadangi dvasinis nepažadintas, ir materialus įkalintas kūnas. Ir pabandyk nepriklaupti. Taigi bus davatkų skundai ir vat jisai bus nubaustas, nes neatlieka to numatyto ritualo. O jeigu jį paims popiežius ir pakeis, gali savo tada ramiai praeiti. Nes tas ritualas nebegalios. O kiek yra pilna tų ritualų? Vat kunigai anksčiau laikydavo, reiškia, nusigrėžę nuo žmonių pamaldas. Dabar jau veidą atsisukė. Tai iki nusigrėžimo, tai yra iki atsisukimo. Kaip tu drįsti atsisukti? Jo pažeidimas. O dabar yra dalis, nu ten jie tvirtina apie milijoną tokių katalikų, kurie mano, kad reikia laikytis pamaldų, kokios buvo anksčiau, iki antrojo Vatikano susirinkimo, kada leido versti į savo gimtasias kalbas visas pamaldas. kad būtų lotyniškai jos laikomos, kad kunigas nežiūrėtų į tikinčiuosius. Ir dabar Vatikanas šitų kunigų nepripažįsta, bet yra viskupai, kurie buvo Vatikano paskirti ir išventinti, o jie tada pradėjo aiškinti, kad va, šitas popiežius daro pažeidimus. Popiežius daro pažeidimus. Va, jis įvedė tokius tai ritualus. O reikia sugrįžti prie tikrosios katalikybės, kuri nepakeista. O šita netikra katalikybė, kurią popiežius pripažįsta. Ir va, jie šventina savus vyskupus jau. Tai sako, mes, Vatikanas, šitų vyskupų nepripažįstam. Bet jie negali nepripažinti vyskupo, kurį jie patys išventino. Ir jis yra išventintas. Jį atskirė nuo bažnyčios, bet vyskupas išliko visam gyvenimui vyskupas. Jie negali atimti jam vyskupo suteikto rango. Nors neleidžia jam laikyti pamaldų, kadangi jisai prieštaravo Vatikano ritualams. Tai va tie ritualai įgalina ir va atsiranda tada skilimas net ir toj pačioj dvasinių vedlių kaimeniai bandoje. Ir tada tikintieji pasimeta, nežino, paskui kuriuo sekti. Nes ir vieni ir kiti sako, mes katalikai. Bet ir jie sako, netikri, o šitie sako, šitie netikri. Vat ką daro ritualas. Tai va ta materija įgalina, o dvasia išlaisvina. Kada man įvyko tas impulsas, dvasinis sprogimas, gimimas iš dvasios, ir kada aš paklausiau savęs, jau atsitokėjęs, kada aš pajutau, kada aš atradau jį, tą šaltinį, aukščiausiai, kurį aš norėjau šaukti visiems žmonėm, lėkti į miestą, apkabinti žmonės, bučiuoti visus. Pajutau tokią galingą meilės potvinį viduje, šilumą, kaip branduolinio sprogimo. Ir paskiau vėl sugrįjęs jau į savo įprastus energetinius virpesius, aš savo iškeliu klausimą. Kažkas kita manyje yra, kažkoks aš kitoks. Nebe tas. Kas pasikeitė manyje, aš paklausau. Savęs. Ir pajutau. Nebeturiu baimės tos, kuri ir kitos akimirkos lydėjo. Nerimo nebeturiu. Ir pasakiau savo. Taigi aš laisvas. Štai ką reiškia laisvė, kurios aš iki tol neturėjau. Tai buvo vergovė. Bet aš nežinojau, kad aš esu vergas, nes nežinau, ką reiškia laisvė. Nežinojau, ką gauti laisvę, ką reiškia būti laisvam. Ir savo vėl pridūriau. Tai vat aš dabar tik tai suvokiau, kodėl Jėzus yra išlaisvintojas, kaip Kurantijos knygoje rašo. Štai va, aš pajutęs tą laisvę, pajutau dvasioje. Tai yra milžiniškas patyrimas. Ir jis išlaisvina tą asmenybę iš to apvalkalo, nors jis negali tas asmuo pabėgti iš jo. Bet jis jau turi tada tampa priemonė gerų darbų darymui visų šviesos labui. Va, toji laisvė suteikiama kūrėjo, kuris yra laisvės šaltinis ir centras, jinai patiriama. Kada jie atrandi, va tada įvyksta va tas impulsas viduje, sprogimas, ir va tada išgaruoja tas pats kupinas nerimo gyvenimas. Bet iššūkiai tai yra pagal pečius, jie vis didėja, tada tu stiprini savo dvasinį įtikėjimą ir tas dvasinis įtikėjimas leidžia atlikti naujus materialius veiksmus. Nes tie iššūkiai nepatirti aplinka, nepalanki. Ir kuo bus gilesnis atsiverimas, kuo gilesnis gyvasis ryšys su savo viduje atrastu šaltiniu ir centru, tuo bus ryštingesnis veikimas nepalankioje aplinkoje dvasinės šviesos sklidimui, bet labai palankioje aplinkoje dvasinės asmenybės charakterio atsiskleidimui. Charakteris formuojasi, kada aplinka nėra palanki šviesos skleidimui. Kada palanki, tai čia galima, žinai, spriktelti ir visi tave išskėtę priima. O kada priešingai tave spriktuoja, tai jau tau reikalingas charakteris, reikalingas atkaklumas, ryštingumas. Reikalinga tada gilesnis atsiverimas ir gyvasis ryšys su kūrėju, kad atsiduotum tam be baimės vedimui iš vidaus. O tau jisai yra visuomet suteikiamas, kad tave apsaugotų, o ne kad panardintų kaip visiškai na, numatyta jau palaidojimui. Ne, juk tave ir veda, kad stiprintų. Tai atsiduok. Nebijok, bet tą reikia pajausti vėl dvasiai. Pajautus tą išsilaisvinimą. O vien tik tai materiją gyvendama šito nepajausi. Štai tada ir ateina akimirka, kada tu pasakai, taip, yra gyvasis vanduo, gyvoji duona, gyvasis maistas. Čia man vėl Rimantas sako, sakau, vat garbinau ir pajutau, kaip viduje, reiškia, būsena va tokia, susiformavo. Sako, jį nelgai truko, labai nelgai. Bet sako, aš pajutau tada, ką reiškia gyvoji šventovė.
Pajutau
visą. Taip, bet nelgai truko tas. Tai sako, tai įrodo jau va tas asmenybės būdimą. Vada, būsena, tai yra ta tikra. Bet tau tai yra tas patyrimas, kad tu paimtų tam suteiktą pagijimą iš rojaus trejybės savo pastangų dėka, kad tu paskiau kitiems liudytum tą pagijimą ir stiprintum kitus. Ne šiaip savo, kad čia tu kurorte būtum, žinai, bereikalo šitam pasaulyje, kam šitą reikia. Bet va tą, kad tu paverstum į prasmę, prasmingą gyvenimą, tai va žodžiu, aš tas kau, labai geras tavo čia patyrimas ir tu jį panaudosi. Tai va žodžiu, materija iš tikrųjų kalina, bet kol kas mes ir esame, bet dvasia išlaisvina ir net būdami materijai dabar, mes turim pasiimti mums, kūrėjų suteiktą išsilaisvinimą per kūrėjo atradimą savo viduje. Kaip kirviu nukirsta, kito kelio nėra. Ir tada mes gyvensim prasmingą gyvenimą, taip kaip veda kūrėjas iš vidaus. Ir va tada bus viskas sustyguota kaip suderintas fortepijonas, kad skambėtų geros melodijos. Melodijos.
Bet absoliučiai daugumai tik materiją tenkina.
Bet mes šiuo atžvilgiu esam tie pionieriai, kurie neturim orientuotis į tuos, kurie eina į priešingą pusę. Mes turime savo dvasios vektorių nukreipti į dvasios šaltinį. Ir mums diktuoja ir kryptį, ir žingsnį šaltinis. Svarbu gilinti atsiverimą ir tada mes plauksime taip, kaip neša šaltinio srovė. Patys nekoreguodami tos srovės greičio, bet taip, kaip neša mus. O mus neša kiekvieną asmeniškai pagal aplinkybės, pagal charakterį, pagal šviesos jau įsisavintą laipsnį ir viskas yra taip nuostabiai suderinta, harmoningai. O apvaizda vis laukia ir nesulaukia, kada jie bus, kada jie pabudė pradės veikti. Bet jie turi kantrybės. Laukia, laukia, laukia ir tikisi. Nu va, jau artėja, jau būsena formuojasi, jau.
Akimantai, bet kodėl bažnyčia negali va tokį teikti, kad Jėzus buvo išlaisvintos, o ne atpirkėjus.
Taigi griūna visos dogmos, tai ką tada jie verti? Visi reikia keisti raštai.
Kam jie tada reikalinkai?
Taip.
Visi kalbame patys iš kitus.
Nu, dabar tu paimk arčiau reiškia materijos.
Verslo šaka.
Nu taip.
Duonos kąsnis.
Paimk arčiau materijos. Kodėl politikai patys suvokdami, kad jie meluoja, nusižengia savo net sąžinį, bet vis tiek per kitus rinkimus neatsisako kaip savo ketinimų vėl kandidatuoti. Todėl, kad kartą palaižęs ir pamatęs tą veltėdystę, kokia yra iš tikrųjų Seime, bažnyčioj, prezidentūrai, visose šalyse, veltėdystė didžiausia. Bet mato, kokia galia jų rankose, kaip gali manipuliuoti, kaip gali mulkinti. Ir dar pasiimt pinigus didžiausius. Tai kasgi tau atsisakys? O bažnyčiai dar reikia griauti visas apeigas, visus raštus savo. Tai kasgi išdrys būti tuo pirmoju. Vat pasakė net tie, kurie, kur aš jums dabar sakiau, išventinti vyskupai, pasakė, kad jūs per toli nuėjot. Nereikia tiek laisvės katalikybei, lotiniškai pamaldas, net juos išmetė iš bažnyčios, atskirė, ekskomunikavo nuo bažnyčios. Taigi jie nesakė, kad jūs pakeiskit raštus, kad jūs pavadinkit Jėzų išlaisvintų, net pirkėjų, tai čia būtų jau revoliucija. Bet sako, jūs neišduokit tai, kas anksčiau buvo, jūs dabar išduodat. Lotinų kalba nebevyksta. Pamaldos sako, a ką daryti tiems, kurie atvažiuoja į kitą kraštą, nesupranta tos kalbos, o lotynų kalba, tada visiems vienodai, kur bebūsi, ritualai tie patys, kalba ta pati, nesvarbu, kad nesupranti, bet ta pati kalba, nesvarbu, kad įmyrusi, bet ji yra visiems viena, visuose pasaulio šalyse. Taip ir buvo iki 63 metų, 1963 metų. Tai va, nu ne 63, ten buvo Vatikano antrasis susirinkimas, o paskui jau dar greitai, reiškia, priėmė gal po metų, ar kiek ten perėjimas. Tai va, tai net šitą, norėdami sugražinti atgal, popiežius neapsikentė ir išvijo lauk tokius. Tai va, dėl to bažnyčia niekada pati teikdama, negalima nei raidelės iš naujo testamento išmesti, kaip jie dabar keis. Vat ir yra jų pačių ta šaka, kurio sėdė, kad jie turi ją pjauti.
Kas matėt, kad parodė prieš Velykas, kad reiškias atgailavo į save plakę, kiek kraujo.
Filipinuose čia. Taigi jie prisikalė prie šito, prie kryžiaus.
21 amžiuje tokias nesąmonės.
Bet jie kaip dabar padarė?
Atperka nuodėmes.
Vinys, va šiandien skaičiau, vinys yra sterilizuoti, tik tai kenčia skausmus didžiausius. Aš įtariu, kad jie ir pagėrė ten eina, kad baimę nuslopinti. Ir kada jos nuėma nuo kryžiaus, tai tada iškart mediciną paima ir išvežė ligonį. Kad nebūtų trauminio šoko,
Tai jie prisikana ant kryžiaus, tai kaip Jėzus buvo prikaltas, per tas pačias vietas ant to stovinčio.
Nu, jis žemai tas kryžiaus.
Ne tik, ten einas ar pasaulio visi krūvini ir taip toliau. Nu, žodžiu,
nesusidetalizuokime.
Gerai, pagarbinam rojus trynę. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broliai, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoje šlovė ir garbė yra gyva. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mums suteiki save, gyvą, esantį viduje, padovanojęs gyvąją dvasią minties derintoje į kiekvieno mūsų asmenybės protą. Tai nėra materialiame organe, smegenyse, bet mūsų visame sąmonės ir pasąmonės procese, kaip vyksta tas mąstymo judėjimas. Jame tu esi. Ir kuo šviesesnis mąstymas, tuo daugiau pasireiškia tu ir mes galime pajausti tave, tavo teiginius, tavo meilę. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu mūsų vienyji per šitą dvasą, tavo padovanota ir asmenybė, kuri tavo padovanota dvasinė dovana, ji gali patirti dvasinę brolystę su visa dvasinės kūrinio šeima. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Mano į valią, kad būtų tavo į valią. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už kiekvieną naują patyrimą, už šį mūsų meilės sambūrį, ačiū už mūsų atsiverimą, už mūsų giluminį žvilgsnį į morontinę dvasinę motą. Meldžiu, kad mes dabar kupini tavosios meilės, būsenos, skleistume savo virpesius per šitas mūro sienas, apkabintume miestą ir šalį, pasaulį ir kūrinyje, pasiektume tave ir vėl iš tavęs patirtume naują antplūdį ir taip per visą amžinybę. Šitas gyvasis virpesių tekėjimas iš tavęs į mūsų, iš mūsų į tave ir po visą kūrinyje yra nuostabi gaiva, kurią tu suteiki visai kūrinyje ir kiekviena. Meldžiu, kad ir šį vakarį mes apkabintume visus sutiktus, pažįstamus ir nepažįstamus dvasiniu glėbiu. Ir rytoj, ir taip per visą amžinybę. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia, jau tai iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo į valia.